Hezký den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Econews. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Němcová a Martina Patočková.
Dobrý den.
Naším dnešním hostem je generální ředitel podniku Povodí Vltavy Petr Kubala. Dobrý den, vítáme
Dobrý
vás
den.
Tady. A my si společně budeme povídat o pesticidech ve zdrojích pitné vody a o tom vlastně, jaký je to problém a co se s tím dá dělat a dělá případně. Tak na úvod bych vás poprosila, kdybyste nám vlastně řekl, co ty pesticidy vlastně pro vás jako znamenají, jak velký je to problém v těch zdrojích pitné vody a aby jsme posluchače uvedli do problému.
Já bych možná, děkuju za prvé za pozvání a možná bych toho využil k tomu, aby jsme si hned v úvodu objasnili, co vlastně znamenají zdroje vody. Protože pro někoho ten zdroj vody je přesně ten kohoutek doma, kdy přijde, otočí jim, ta voda mu teče, čili to už je z našeho pohledu ta voda ve sféře užívání, která prošla, byla odebrána, prošla nějakou úpravnou vody a jde ke koncovému spotřebiteli. A to, co je předmětem činnosti státního podniku Povodí Vltavy nebo jiných státních podniků Povodí, tak jsou ty zdroje vody, povrchové vody, které jsou v tom přírodním prostředí a tam právě některé nádrže, které mají statut vodárenských nádrží, máme jich asi 47 v České republice, jsou přesně vymezeny určitou vyhláškou, tak jsou výhradně určeny pro zásobování pitnou vodou. Čili to, o čem já tady budu hovořit, tak se bude zaměřovat právě na tuto sféru, na ty přírodní zdroje, na povrchové vody, které jsou vlastně ve vodárenských nádrží a ve vazbě na povodí těch vodárenských nádrží. Takže samozřejmě problematika kvality vody nebo jakosti vody se netýká jenom pesticidů. Sledujeme se spoustu různých jiných fyzikálně chemických ukazatelů. A otázka pesticidů, to je problém několika posledních let. Možná by bylo dobré na úvod si říct, že plno látek, které jsou obsaženy ve vodách, potravinách, mnoha jiných ingrediencích nebo i výrobcích, tak jsou tam dlouho, ale my o nich ani nevíme, protože zatím nejsou takové analytické metody, které umí stanovit. Takže v podstatě tím, jak se vyvíjí technologie dopředu, jak se zdokonalují právě ty analytické metody, tak přicházíme postupně na nějaké nové a nové látky, které nejdříve umí analyzovat, pak řešíme, kde se vlastně vyskytují, jak se tam dostávají a je nezbytné to spojit i s tím, jaké tyto látky mohou mít dopady na zdraví občanů. Čili to je zase sféra Ministerstva zdravotnictví a dalších orgánů. Co se týká těch vlastních pesticidů, tak asi se tady budeme bavit hlavně o vodárenské nádrži Švihov na Želivce, která je největší vodárenskou nádrží nejen v České republice, ale ve celé střední Evropě.
Ještě, že vás, pardon, přeruším, když jste říkal, že ty pesticidy jsou problémem posledních let, je to právě kvůli tomu, že se vlastně zlepšují ty analytiky a že tam třeba byly i předtím, ale jenom se to neumělo vlastně zjišťovat.
Ne. Je to dáno tím, že ty pesticidní látky jsou vázány na zejména na přípravky na ochranu rostlin. A je to, ty přípravky dělíme vlastně na herbicidní látky a na fungicidní látky, že jo. Ty herbicidy se používají proti plevelům, ty fungicidy jsou proti plísním na těch rostlinách. No a samozřejmě, jak se to všechno vyvíjí, tak se vyvíjí i tyto přípravky na ochranu rostlin. A s jejich intenzitou používání a vůbec s jejich vývojem se ta účinná látka, ta pesticidní látka různými způsoby mění. A problém toho je těch pesticidů je v tom, že oni jsou velmi dobře rozpustné ve vodě. Takže my jsme na ně vždycky přišli až ve vodě při nějakých analýzách a když jsme šli a hledali jsme cestu, odkud tam jsou, tak už to bylo většinou v době, kdy už byly třeba tyto látky zakázány a používaly se zase nějaké jiné. Čili není to o tom, že by se objevily zrovna pesticidy v posledních letech, je to o tom, v jakých povodích se o tom bavíme a musí to být právě v tom povodí, které je třeba relativně intenzivně zemědělsky obhospodařováno. Jsou mám ty vodárenské nádrže nebo jiné vodní zdroje, kde tento problém není, protože to území je využíváno jinak.
A vy dneska máte, když do toho vstoupím, třeba nějaký, jako dejme tomu, seznam těch účinných látek nebo těch pesticidů, když to zjednoduším, který sledujete?
Máme. existuje takzvaný registr přípravků na ochranu rostlin, který je pravidelně aktualizován a ten vlastně stanovuje a určuje, jaké ty látky se mohou kde používat. Čili třeba tento registr přípravků, jmenuje se to konkrétně teda opravdu přípravky nebo registr přípravků povolených k používání v ochranných pásmech vodních zdrojů druhého stupně a ten hlavně hovoří o těch účinných látkách, protože ty přípravky se mohou jmenovat jinak a obsahují třeba stejné účinné látky, záleží na výrobci a tak dále. Čili to je ten hlavní seznam. No a samozřejmě ten druhý protipol je monitoring na té nádrži a analýzy toho, co tam zjišťujeme. Čili to jsou ty dva základní vstupy, které nám potom určují, co kde hledáme v tom povodí a jaká opatření je potřeba dělat.
A tady ta měření vlastně té kvality vody, to znamená i s tím zacílením na pesticidy, ty třeba probíhají nějak průběžně, nebo já nevím, dejme tomu, vzorky odebíráte dvakrát ročně a...
To, co se týká vodárenské nádrže na Želivce, tak tam probíhá monitoring co 14 dní a to jak po bodově po nádrži, tak zonálně směrem dolů a na všech přítocích. Čili 14-denní monitoring je skoro nejčetnější monitoring, který máme. Jinak co se týká ostatních nádrží, tak a i vlastně profilu na tekoucích vodách, tak ten monitoring je tam minimálně jednou za měsíc a tak dále. A záleží na to, na co jsou teda zaměřeny ty analýzy podle toho povodí, jak jsem říkal, jak je využíváno. Takže tady je to 14-denní monitoring.
Já se zeptám, nebo navážu na kolegyni, kdy vlastně kvůli tomu zvýšenému množství pesticidů ve vodě se před pár lety zpřísnilo ochranné pásmo právě kolem vodní nádrže Švihov, která vlastně zásobuje pitnou vodou Prahu a mnoho obcí ve Středočeském kraji a na Vysočině. A vzniknul tam projekt, kdy někteří zemědělci dobrovolně vstoupili do ekologičtějšího režimu. Můžete nám o tom nějak přiblížit? Vlastně co byl ten impuls, že vůbec tedy ten, co jakoby, čím se to zkrátka, tedy kde byl bod zlomu, nebo že jestli ta situace byla tak, opravdu tak špatná a vlastně co to pro ty zemědělce znamená?
Určitě velmi rád, protože to je ojedinělý případ v naší republice a probíhá tam pilotní projekt, který by měl být následně aplikován i na ostatní vodárenské nádrže nebo i jiné zdroje pitné vody, ať povrchové nebo podzemní, tam, kde by to bylo relevantní. Když vezmeme tu Želivku, tak zrovna letos v květnu je to 50 let, co začala dodávat vodu. Že si připomínáme 50 let od uvedení úpravny Želivky do provozu. Čili každá taková nádrž, teďka rozdělme úpravnu vody, to navážu na začátek našeho hovoru, o tam teď ta voda teče do těch kohoutků a ke koncovým potřebitelům. A pak vlastní ta vodní nádrž. Ta nádrž se postupně naplňovala, to není ze dne na den, trvá to nějakou dobu a ve chvíli, kdy dojde k jejímu naplnění, tak tam samozřejmě probíhají ručné chemické procesy a trvá to několik let, než dojde ke stabilizaci vlastně toho chemismu, který tam je. Když vezmeme, že monitoring tam byl zahájen hned po jejím uvedením do provozu, což byl rok teda 1972, před těmi 50 lety, tak hlavním problémem, který tam tehdy byly, tak byly živiny. To byl vlastně dusík, fosfor a bylo to dáno jednak z bodových zdrojů znečištění, čili chyběly čistírny odpadních vod nebo nebyly dostatečně intenzifikované a tak dál. Byly to plošné zdroje znečištění a to. Čili tak, jak se postupně dělal monitoring, jak postupně docházelo i k té, řeknu, obměně využívání toho území, tak jsme se postupně za tu dobu 50 let vždycky zaměřovali na určité polutanty nebo na určitý typ toho znečištění. Takže ty pesticidy nebyly od začátku ty stěžejní. A když se vyřešila otázka nebo řešila otázka těch živin, tak tam došlo k tomu, že bylo vybudováno mnoho čistíren odpadních vod, byly intenzifikovány čistírny odpadních vod, největší budový zdroj znečištění Pelhřimov město, takže tam došlo k intenzifikaci čistírny, takže to všechno přispívalo k odstraňování některých těchto zátěží. Samozřejmě nemáme tam problém s fosforem, ale s dusíkem z toho, pak se sledovaly těžké kovy a další. No a před několika lety se nám začaly právě ve vodě vyskytovat, že jsme začali nacházet v rámci toho našeho monitoringu ty pesticidy nebo jejich metabolity. A to bylo to, kdy jsme začali hledat v povodí, odkud se tam dostávají. Takže od té doby vlastně, a to byl ten počin k tomu, aby jsme vlastně se na to zaměřili, protože pak se dostávali na úpravnu vody a odstraňují se trochu jiným způsobem než ty předchozí znečišťující látky.
Takže jste zjistili, že zdrojem těch pesticidů je zemědělství a...
Tak. Ano. A to byl vlastně ten startovací můstek k tomu přípravě toho pilotního projektu. Takže nevznikalo to lehce vůbec. Protože
no, to nám řekněte. To nám zajímá.
Já jsem u toho byl od začátku. Já jsem optimista. A vždycky se snažím ty věci, nemám rád slovo, že něco nejde. Jde to, stojí to jako možná velké úsilí, je potřeba tu někde ustoupit, že jo, nebo to, a dojít vždycky nějakého kompromisu, ale prostě ne, ne, že by ty věci nešly. A teďka jako pozice našeho podniku vůči uživatelům v tom regionu je taková neúplně ideální, protože z důvodu ochrany toho vodního zdroje té nádrže jsou tam stanovena ochranná pásma. A v těch ochranných pásmech jsou nějaká omezení. Takže ve chvíli, kdy někoho omezujete něčím na výkonu jeho práv a jenom z toho titulu, že zrovna tady jste si postavili želívku a já tady mám pozemek a teď mám tím trpět, teď to, mám takovou tu zkratku, tak si dovedete představit, jaký tam je na moje kolegy pohled.
Ano, ano.
A zemědělci, to je samozřejmě, a teď to myslím možná jako v dobrým, to je kapitola sama pro sebe. Já nemám rád to, když někdo nasazuje zemědělcům psí hlavu za to, že za všechno můžou. Je nutné si uvědomit, že pokud se týká obhospodařování, řeknu de facto krajiny, nebo zajištění retenci vody v krajině a tak dále, oni jsou ti stěžejní v tom. Čili nelze jít proti ním. Musíme nějakým způsobem motivovat, nějakým způsobem nabídnout něco, aby i pro ně bylo zajímavé, že dělají něco jiným způsobem, než byli zvyklí, protože samozřejmě ta naše historie, že z 50. let je taková, jaká byla a ono se to těžko mění. Takže tehdy jsme z popudu nebo z těchto věcí, kdy jsme se snažili nalézt nějakou spolupráci s nimi, tak uskutečnilo se spoustu jednání a tak dále. No a prostě nevypadalo to na to, že bychom se nějakým způsobem dohodli, protože existovala ohromná nedůvěra. Mm-hmm. To je zase, vy nám něco říkáte tady z Prahy a ono to bude jinak a kdo ví, k čemu to je a tak dále. A musím říct, že opravdu tehdy se zapojil do toho relativně intenzivně hejtman kraje Vysočina, tehdejší, spolupracujeme do dneška i se stávajícím hejtmanem. Dostali jsme to na rovinu spolupráce, hejtman versus generální ředitel povodí, zapojili jsme do toho zemědělský svaz, agrární komoru, tu místní, který jsou, no a snažili jsme se vysvětlovat a přesvědčovat ty zemědělce o tom, že i pro ně, když se přihlásí do pilotního projektu, to bude mít nějaká pozitiva. Samozřejmě důležité je říci, co to znamená, když se přihlásí do toho projektu, jo. Ten někdo to může vidět úplně jinak, než to vidím třeba já. Nebo
tam řekněte ty pozitiva, co jim to přineslo, respektive na základě čeho se rozhodli, že do toho vstoupí.
No, na základě toho, že jsme si dokázali vysvětlit a pochopit, že ten přínos není jenom pro tu vodu, ale i pro ně. A to bylo to úžasné, co se nám opravdu asi po 2,5 letech různých diskuzí a tak dále podařilo. Když si to vezmete, tak oni už hospodařili v území, kde byla stanovena ta ochranná pásma, určitá omezení na ně platila. A teď my jsme za nima přišli s tím, že chceme ještě něco navíc nad rámec toho, co jsou teďka omezeni, a samozřejmě ale za to, že dostanou nějakou finanční náhradu za tu újmu, o co budou mít nižší výnosy na některých těch plodinách. No. A jako musím říct, že ten pilotní projekt je zcela dobrovolný. Takže byly velké diskuze, mnohé zkoušky, zda ano, zda ne, ale je nastavený relativně striktně ten pilotní projekt, že podmínky jsou zcela jednoznačně dány a pokud ty někdo nesplní, tak z toho bude vyloučen a nedostane ani vlastně ty finanční prostředky, který by měl mít, protože jinak by to, a měli jsme takové případy. A musím říct, že oni sami se navzájem hlídají a čekali na to, jak to dopadne, když věděli, že tamhle Franta něco nedodržel.
Jo.
A teď si představte, že by dostal to samý, co oni. To neexistuje. To by se celý ten projekt zroutil.
Mm-hmm.
A vlastně hlavní moto toho bylo, aby jsme je motivovali k tomu, že sníží právě používání těch přípravků na ochranu rostlin, které obsahují ty účinné pesticidní látky, které se nám objevují v těm vodám. To bylo to gro toho. A ty, které to jsou, tak ty jsme vlastně my vyhodnocovali z toho monitoringu povrchových vod, nejenom v nádrži, ale i potom na té úpravně. Čili takhle se šlo zpětně vlastně od toho, co bylo v těch vodách a to, co se tam dostávalo. Ty povolené přípravky, které jsou v tom registru pro druhé ochranné pásmo, tak samozřejmě obsahují různé pesticidní látky. Ale ne všechny mají takové koncentrace nebo takovou účinnost, že by to bylo závadné nebo škodlivé pro ty vody. Takže tam nejhorší účinná látka, která tam je, tak je, už jsem to naučil taky, že metazachlor.
A, už jsme o něm slyšeli.
A petoxamid. To jsou prostě látky, které se používají v rámci těch přípravků na ochranu rostlin, zejména na řepku.
Mm-hmm.
A ono to není jenom s tím, že se buď některé úplně vyloučily k používání v rámci toho pilotního projektu, nebo se snížily koncentrace jejich, ale je to i o tom vázáno potom na osevní postupy. Protože třeba tady tyhle, ty, co jsem říkal, ten metazachlor a petoxamid, je úplně nejhorší varianta, když se aplikují někdy v srpnu, září na holou půdu jako příprava na zasetí té řepky a to je vlastně to, kde potom se to nejrychleji dostane do vod podzemních, do drenáží a tím se nám to dostává z podzemních vod do těch drobných potůčků, přítoků a potom do vlastní nádrže. Takže na to vázána i určitá změna toho osevního postupu. No a co je to nejdůležitější pro nás, tak je to, že každý ten zemědělec se zavázal, že ve chvíli, kdy aplikuje jakoukoliv z těch látek, těch přípravky na ochranu rostlin, tak má povinnost ještě ten den nebo do 24 hodin nahlásit, jaké množství a jaké látky kde přesně aplikoval. A na to jsme vyvinuli takovou aplikaci speciální, každý z nich má svůj unikátní přístupový kód, do toho to tam doplňují a to je vlastně to, co nám celý ty roky předtím chybělo, že my ten monitoring můžeme zaměřit na ty konkrétní látky, které se tam opravdu užívají. A samozřejmě to mají k dispozici i oni, takže i oni mají zpětnou vazbu. A to si myslím, že je jeden z největších přínosů vlastně celého tohoto pilotního projektu.
To bylo vlastně jedna i z těch výtek, jsem viděla nějakou zprávu vlastně nejvyššího kontrolního úřadu a ta právě zmiňovala jako jednu z výtek to, že tady vlastně neexistuje tady ta podrobná evidence pesticidů a právě ve smyslu i ta konkrétní je, že pak ty povodí vlastně nevědí, jaké ty látky sledovat a už vůbec ne jako v nějakém online, dejme tomu, přenosu.
No protože taková povinnost žádná neexistovala, že jo? Takže my tím, že oni se k tomu dobrovolně zavázali, tam to vlastně funguje tak, že ministerstvo zemědělství vypsalo pravidla, v rámci těch pravidel mohou do toho být zapojeny zemědělské subjekty, které hospodaří na půdních plocích, které striktně leží v tom povodí té vodárenské nádrže nebo v těch ochranných pásmech. Čili ne půdní blok, který už jde za hranici toho povodí. A ještě ke všemu to bylo tak, aby to mělo nějaký ten efekt a dalo se to věrohodným způsobem vyhodnocovat a posuzovat, že i ty půdní bloky musí být nějakým způsobem v určitých těch dílčích povodí, třeba čtvrtýho řádu a tak dále. Není to o tom, že jeden půdní blok bude tady a druhý 2 kilometry jinde a třetí někde jinde. To by nemělo ten efekt, že jo? Takže jako to je jedna z věcí, která budila vlastně, jak říkám, i tu nedůvěru. Uh-huh. Já si pamatuju na poslední setkání, které bylo někdy v roce 2019 na jaře v Hořebníku, bouřlivá debata. Někteří škarohlídové jako to podkopávali a pak sami najednou za 2 roky říká, že jsme se nepřihlásili. Takže viděli, jako, že ti jiní, kteří jsou, takže to funguje. A myslím si, že oni hlavně nevěřili tomu, že dojde k tomu, že bude teda vyplácena ta újma. Nevěřili tomu, že to bude někdo hlídat. Je do toho zapojený i ÚZUS, který dělá kontroly stejně jako povodí Vltavy a tak dále. Musím říct, že to je opravdu důsledné. ale o to lepší je to i pro toho zemědělce. A musím říct, že i oni se v tom našli a když jsme o tom hovořili, tak jako...
A můžete říct, v čem chápu ty kompenzace, že to, se, to jim, jo, že tam je něco zajištěno, ale jako v čem oni další teda vidí ten přínos?
Když to vezmete, je to trochu teďka třeba řeknu, jedna z těch věcí může být taková jako marketingová. Když víte, že téměř valná část Prahy je zásobovaná ze Žilivky, víte, že to je voda, že je dobrá, jako kvalitní, zdravotně nezávadná část, velká část Středočeského kraje, kraje Vysočina, část Jihočeského kraje, tak si vemte, že on, tam je bramborářská oblast, že jo. Takže teďka on prodává a produkuje brambory, které jsou vypěstovány v povodí této vodárenské nádrže, odkud se ví, že je ta dobrá kvalitní voda, kterou lidé pijí. Uh-huh. A to už samo o sobě je docela dobrý bonus. Uh-huh. Druhá věc je ta, že samozřejmě jim i oni. A nemyslíme si, že to nedělali nějak jako předtím sofistikovaně. I tak si zdokonalili tu evidenci, ty věci. Já musím říct, že když jsem se do toho ponořil víc a když jsem se s tím seznamoval, tak oni jako musíme pochválit, jak fungují. Používají drony, kde sledují vlastně, co kde mají na těch polnostech a aplikují ty přípravky tak tam, kde je potřeba, ne aby to šlo úplně plošně, v nějaký stejný koncentraci všude. Čili myslím si, že jako šlo si tohle z toho naproti. No a ono, když potom s tím přijdou na trh, že to je z tohoto povodí a že oni jsou ti, kteří hospodaří tímto způsobem, tak není to jako ekozemědělství, ale je to samozřejmě tomu výrazně bližší, takže i tohle to jim pomáhá, to je pro ně docela velký bonus.
Uhum. A ty limity, když jste říkal vlastně, že oni měli teda snížit ty pesticidy, měli snížit ty úrovně, ty jsou prostě přesně dané limity, o kolik mají určitou danou účinnou látku snížit.
Ano, v tom programu je tam v té dohodě přesně vyspecifikované konkrétní účinné látky těch pesticidů a je to vždycky snížení oproti tomu, co je povoleno v tom registru těch přípravků. Čili když to tak vezmu, tak pokud nejsou úplně vyloučeny, tak je to zhruba o 20% snížená množství nebo snížené množství té účinné látky. A je to samozřejmě běh na dlouhou tráť a naší snahou je, aby po vyhodnocení toho pilotního projektu se takovýto způsob rozšířil, řeknu, na Žilivce do celého povodí, protože ty pesticidy, tím, jak jsme si říkali, že se snadno rozpouští ve vodě, tak samozřejmě se dostanou na značnou vzdálenost. A oni zdrojem toho znečištění jsou i ti, kteří nejsou zapojeni do toho projektu a jsou výrazně dál od nádrže. Ale od nich to tam dojde, že jo, těmi podzemními vodami a těmi drenážními systémy a tak dále. Čili je snaha potom, aby se do toho zapojili de facto všichni a díky tomu by se potom mohli pozměnit třeba ta ochranná pásma, myslím, co z hlediska nějakých těch omezení, které jsou, když to bude nahrazeno tímto způsobem hospodaření.
Já bych jenom se zeptala, ten projekt běží 3 roky a... Můžete říct, jaký teda pozorujete, že to má dopad, jestli se zlepšila z tohohle pohledu ta kvalita té vody?
Tak běží 3 roky. Vzhledem k tomu, když se vezmeme, že celé povodí Žilivky má nějakých 1200 km čtverečních, ty půdní bloky, které jsou zahrnuty do toho pilotního projektu, tak je nějakých 12 000 hektarů. A objem vody v nádrži je 300 milionů kubíků vody, tak není možný, aby jsme měli teďka ambici si říct, že se změnila výrazným způsobem kvalita vody v té nádrži. Ale co umíme říct, a to je to, co je ten dobrý počátek a vlastně to, co umíme vyhodnocovat, je, že za ty 3 roky došlo ke snížení přísunu těch pesticidních látek do toho prostředí o 20 až 28%, což je relativně hodně. A je to o tom, že tohle je věc jako dlouhodobá. A my chceme, já to slovo nemám úplně rád, trvalou udržitelnost, ale samozřejmě chceme tam u tohoto vodního zdroje a potažmo u jiných, že jo, mít nějakou udržitelnost, která je to znamená, ne aby se jenom kvalita vody držela stejná, ale aby se mírně zlepšovala, hlavně se nesmí zhoršovat. A tady na tom vidíme, že když už tam dokážeme v té ploše povodí omezovat přísun těchhle z těch látek, tak samozřejmě za určitou dobu, za určitý časový úsek se to projeví i na kvalitě té vody. A ve chvíli, kdy ty subjekty zemědělské si zvyknou takhle hospodařit a budou takto podpořeni, tak samozřejmě ten efekt bude jedině pozitivní v tomhle snom. Takže to je to, co můžu říct teďka z toho současného vyhodnocování a až nás to překvapilo, že to je takhle velká cifra.
A je tedy stanovené, jak dlouho ten projekt má trvat a někde jsem četla, že se má teda rozšiřovat.
Ten projekt pilotní byl na té Želivce na 3 roky, takže v letošním roce to končí, září. A protože už po těch 2 letech se ukázalo, že to má nějaký smysl, tak přišlo ministerstvo zemědělství s tím, že by to rozšířilo na některé další vodárenské nádrže a je připravena dokumentace programu, kde by to bylo mimo tu Želivku na vodárenskou nádrž Římov na Malší v jižních Čechách, na vodárenskou nádrž Vrchlice v povodí Labe a vodárenskou nádrž Opatovice v povodí Moravy. Takže tam proběhly konzultace jak s těmi zemědělskými subjekty, s odborníky ministerstva zemědělství ÚZUSu, s kolegy z povodí a ten program byl odeslán k notifikaci do Evropské komise a tam je doposud. Takže byť předpoklad byl, že poběží už od letošního roku, že by vlastně ta Želivka navázala plynule do toho nového programu, tak bohužel odpovídaly se nějaké věci do komise, ale ještě ta notifikace neproběhla, takže dnes můžu prozradit úplně aktuální věc, protože jsme měli dopoledne setkání naší pracovní skupiny, jak jsem říkal, pana hejtmana Šreka v tomto případě nás a dalších všech účastníků spolu se zástupci zemědělců a ministerstva zemědělství, tak vzhledem k tomu, že ještě nebyl ten program notifikován, tak to neznamená, že bude přerušen ten projekt na Želivce, ale bude pokračovat. Další 2 roky je tam taková rezerva, kdyby ta notifikace trvala déle za stejných podmínek ve stejných intencích jako doposud a je tomu uspůsoben ten program vlastně, takže my máme s těmi zemědělci už jako provedenou revizi těch půdních bloků, která se aktualizuje vlastně každý rok a bude to předkládáno teďka správci programu k tomu, aby to zařadili. Čili 2 roky toto poběží a předpokládáme, že do té doby samozřejmě dojde k tomu, že už to bude notifikováno.
Můžu se ještě ptat, o kolik jde vlastně zemědělců třeba v případě té Želivky, jenom tak pro představu, jsme se dokázali představit.
Co se týká té Želivky, tak je tam zapojeno 18 zemědělských subjektů a ty náklady, které jsou vypláceny, tak se pohybují mezi 50 a 55 miliony korun ročně. A když vezmeme, je to velké povodí, když vezmu z hlediska jednání třeba, co jsme měli, když budu zůstanu u nás se zemědělci v povodí té vodárenské nádrže Římov na Malši, tak tam ty počty jsou výrazně nižší, protože i to povodí je nižší vlastně, které tam je nebo menší a není tam tolik těch zemědělských subjektů a to samé je na té Vrchlici i v Opatovicích.
Byly to jako vyloženě velké zemědělské subjekty nebo to bylo jakoby namixované, že drobní?
Je to namixované. Jsou to jak velké zemědělské subjekty, tak i ty menší. A máme na té Želivce už máme několik dalších potenciálních uchazečů, který ale musí počkat, až proběhne ta notifikace a budou moct být připojeni do toho, protože teďka to, co jsem tady říkal, se jedná o prodloužení toho stávajícího pilotního projektu, kam nejde bohužel zařadit jako nové uchazeče za ním.
A ty plodiny, jak jste zmínil, tak se tam pěstuje, já nevím, kromě brambor, právě ta řepka, jak jste zmínil, vlastně ty účinné látky. A
jsou to obilniny, že jo, to problém není, ale pro nás je tam zejména problém ty energetické plodiny, což je řepka, kukuřice. A já nejsem zemědělec, ale v tom osobně vidím problém v určité vodě, že jo, a ať je to kdekoliv, to nemusí být na té Želivce, ale prostě jsou to širokořádkové plodiny, jsou to plodiny, které mnohde se pěstují pouze proto, aby jsme naplnili bioplynky, což pokud je máme někde takhle v ochranných pásmech nebo v povodí takovýchto vodárenských nádrží, tak si myslím, že by to být nemělo. Na druhé straně, jestliže se jim to těm zemědělcům kdysi povolilo, má to nějakou udržitelnost, tak těžko je to teďka zakázat. Je to jako i začarovaný kruh. No a ještě ke všemu, když vždycky ne úplně všude ta orba jde po vrstevnici, že jo, a tak dál, takže pak vidíte spoustu různých erozních jevů a různých záležitostí a to se vám tyhle ty látky dostanou do vody 1, 2. Ono stačí i to, že jsou látky, pesticidní látky, které už se roky nepoužívají a stejně tam v té vodě nalézáme. Ale tam je dobrý to, že prostě nalézáme je, ale výrazně to má klesající tendenci, čili jako je to vidět, ale to vyplavování zejména z těch půdních mělkých horizontů do podzemní vody, pak do těch vodotečí, tak to je na dlouhou dobu, ale klesá to.
A ještě poslední věc k tomu programu, nebo za mě, jak jste zmiňoval vlastně ty náhrady, nebo respektive oni, co utrpí ty náhrady za tu finanční újmu, došlo tam u nich tady, ta náhrada se vyplácí za to, že jim došlo k nějakému snížení výnosu a podle toho se nějak počítá vlastně jakoby ta náhrada, nebo to je stanoveno nějak
jinak? Ne, je to přesně, vychází to z toho, tam je to rozdělený do dvou skupin, do brambory, pak nějaké další ty plodiny. A je to porovnáváno právě s tím, o co nižší je ten výnos, tím, že nepoužívají tyto prostředky. Ale musím říct, že zase na druhou stranu uplatňují se a fungují jiné metody, že jo, které je také motivují k tomu a jdou dál, kdy jsou to, teď možná nepoužiju ty správné výrazy, ten strip seals a tak dál, kdy se vlastně, že jo, seje už do něčeho. A to vlastně všechno napomáhá pak spíš zadržení té vody i na tom poli, že jo, a tím pádem v celé té krajině a snižuje to ty erozní možnosti, tím pádem to snižuje možnost vyplavování těch polutantů. No, takže jako za mě to funguje.
Já bych se ještě zeptala, vlastně loni se spustila na úpravně vody želivka, která vlastně čistí vodu určenou pro pitnou vodu, pardon, z vodní nádrže Švihov, kdy se tam instalovaly nové technologie uhlíkových filtrů, které mají právě zachytit nejen pesticidy, ale abychom to doplnili například i zbytky farmák a další látky. Jak hodnotíte tuhletu technologii, jak se osvědčila a vlastně jestli jí disponují i jiné úpravny vody v Česku?
Ano, je to granulované aktivní uhlí, další jako dočišťovací stupeň, který tam je, tak jak jste zmiňovala, přesně umí to si poradit s těmi pesticidními látkami, s farmaky a s dalšími. Jenom bych rád tady upozornil na to, není řešení, že všude budou osazeny takovéto čistící stupně, ale musíme jít vlastně do toho prostředí, kde ten problém vzniká.
Ano, příčina problému.
Říct, říkám to tady záměrně z toho, že jsou i názory, i významných lidí, kteří to mohou ovlivnit, ale jsou špatné tyto názory. Musíte likvidovat ten původ, nikoliv až ten následek. Takže tady vzhledem k tomu, když jsme si řekli, kolik milionů obyvatel to zásobuje, jaký je další potenciál rozvoje, tak je to tam vlastně jako takový ten doplněk toho, co nedokážeme potom eliminovat v tom povodí, tak samozřejmě ta čistina si s tím poradí. Jinak k té otázce, zda je to ojedinělé, nebo je to i na jiných čistinách nebo úpravnách, je to používáno v rámci naší republiky svým způsobem relativně hojně. A když zůstanu na té želivce, tak oni to nejsou jenom teďka farmaka, ale jsou to i drogy, různý jiný věci. A musím říct, že každé ty rozbory, které děláme právě pod těmi většími městy, budové zdroje znečištění, že jo, tak máme krásnou skladbu, řeknu, od paralénu přes antikoncepce, přes různé drogy a další, co se v té, které městské aglomeraci používá. To taky je.
A dokážou teda ty uhlíky z tohletostí vody dostat?
Zatím do určité koncentrace to dokážou a tam, kde to je instalováno, tak to není takové, aby to tam bylo zbytečně, ale jak říkám, i tyto věci jsou samozřejmě snaha eliminovat jiným způsobem. Ne všude to v tom povodí jde, že jo. Když vezmu tu želivku, to je zrovna povodí, kde je spoustu třeba domů s pečovatelskou službou. Ty nemají takové úrovně čištění a tak dále, čili řešíme to opravdu komplexně, jak to jde, teď to nejde svést všechno třeba na jednu centrální čistírnu, čili jsou to věci, které postupně se budou muset řešit, což je důležité, to, že máme analyzované a víme vlastně co, kde a jak, ale neumíme to ještě všechno v dané chvíli takhle pořešit, tak aby jsme to dokázali odstranit ještě dřív, než se to dostane do té vody a potažmo na úpravnu. Takže proto to má tento další stupeň čištění svůj smysl.
vlastně povinnost zjišťovat přítomnost pesticidů ve vodě mají i vodárenské společnosti, ale podle našich informací nemají vlastně, ty pesticidy jsou brané jako skupina látek, ale nemají oni přesný seznam, nebo není striktně daný přesný seznam, které látky by se měly sledovat, což vede k tomu, že třeba oni nesledují látky, které se právě aktuálně používají, třeba v tom jejich prostředí. Jak tohle to funguje?
Tak tady to konkrétně funguje tak, že my máme velmi úzkou spolupráci s úpravnou vody a ten monitoring, jak jsem říkal, co je co 14 dní na té nádrži a tak dál, tak ho děláme společně, se střídáme. Takže tam ty věci jsou tímto podchyceny. Ono, jestli má být nějaká jedna směrnice nebo doporučení na všechny takovéto vodní zdroje, to je otázka, protože jedna věc je, když budu monitorovat pesticidy pro nějaké vyhodnocení pesticidů v povrchových vodách, podzemních vodách pro třeba celé území České republiky. A druhá věc je, když to děláme tak, jak jsme se bavili třeba v povodí vodárenské nádrže Švihov na Žilivce, kde můžeme jít do většího detailu. A možná to souvisí, jestli ještě můžu zmínit, s těmi ochrannými pásmy. Tady totiž do roku 2002 byla povinnost, nebo že je povinnost stanovit ochranná pásma kolem těch vodních zdrojů nebo vodárenských zdrojů, to platí dlouho. Ale do roku 2002 to byla takzvaná administrativní ochrana, kdy jedním prováděcím předpisem, vyhláškou, bylo stanoveno, že máme pásmo hygienické ochrany prvého stupně, zákaz vstupu, pásmo hygienické ochrany druhého stupně vnitřní, druhého stupně vnější a pásmo hygienické ochrany třetího stupně, což bylo vždycky hranice toho povodí té nádrže. A v té vyhlášce bylo už přímo napsáno, co se kde nesmí nebo co je jak omezeno. Co kde v tom třetím ochranném pásmu, toho bylo již minimum. A platilo toto pro všechny ty vodárenské nádrže, bez rozdílu na to, jaký je vlastně využívání toho území. A všimněte si, že to využívání území tady používám relativně často, protože to je to důležitý, že jo, na to, co v tom území vzniká, jak se tam hospodaří, od toho pak docílíme nebo dojdeme k tomu, jaké znečišťující látky se můžou do těch vodních zdrojů dostávat. Takže v roce 2002, když proběhla novela vodního zákona, teď zákon 254 z roku 2002 sbírky, tak došlo ke změně tohoto systému. Už byla pouze, nebo je dvoustupňová ochrana a je tam hlavně dáno to, že třeba u těch vodárenských nádrží do ochranného pásma prvního stupně neustále zákaz vstupu. To je logické. Ale jinak ta omezení de facto šijete na míru té, které nádrže. Čili v ochranném pásmu druhého stupně na Římově platí úplně jiné věci než na Žilivce, protože se tam jinak hospodaří, jiné věci tam jsou a tak dále. Takže od toho, říkám to z toho důvodu, že v každém tom povodí ke každému tomu vodnímu zdroji jsou vázány trochu jiné zdroje toho znečištění a proto i ty pesticidní látky mohou být různého charakteru, že se používají v tom povodí různé přípravky, které mají různé účinné látky. Takže to je asi jenom na vysvětlení toho, proč není stanoveno. Druhá věc je ta, že co se týká vztahu vodárenských nádrží nebo vodárenských společností, tak ty jsou potom vázány tím, co musí sledovat i vůči zdravotnímu ústavu či požadavkům na kvalitu pitné vody, že jo, které je dána jinými předpisy a tam se vlastně stanovuje to, co je potřeba sledovat.
A tady, jak jste teď zmínil v rámci těch ochranných pásem, v rámci toho druhého, že vlastně tam se to odvíjí od toho, v jakém je to kraji a jaké je tam to znečištění a ty jednotlivá krajová omezení nebo ty místní omezení, ty jsou teda dána, ty nejsou dána vyhláškou, ale kdo je jakoby vyhlašuje nebo...
U vodárenských nádrží povinnost zpracovat návrh ochranných pásem, či tu dokumentaci celou, jsou podniky povodí, či tady v případě Žilivky státní podnik povodí Vltavy a projednává se to formou opatření obecné povahy a to rozhodnutí o stanovení ochranných pásem je na příslušném vodoprávním úřadu, na krajském vodoprávním úřadu, čili tady to je takové, na té Žilivce ještě jako je kuriozní v tom, že vlastní hráz, přehradní těleso je na území Středočeského kraje, takže to vlastní rozhodnutí vydává krajský úřad Středočeského kraje, ale převážná část povodí je na území kraje Vysočina, takže ta opatření jsou de facto na území kraje Vysočina. A to není překážkou, protože tady jednoznačně, a je to dobře, že u nás se vychází z toho, že hospodaření s vodami je nadřazeno administrativně správním hranicím a odehrává se striktně v hydrologických povodí podle Evropské vodní charty z roku 68, takže to respektuje vlastně v rámci celého našeho hospodářství, nebo je to respektováno celou dobu. A v rámci těch dokumentací se stanovují právě opatření omezující. Čili to není žádná vyhláška, ta vyhláška jasně říká, co musí ta dokumentace obsahovat, co se nesmí v tom prvém, to vychází ze zákona, ale právě, že vzniká to na základě průzkumu a konkrétního dokumentování a mapování celého toho povodí a tam, kde jsou infiltrační oblasti, tam, kde jsou nějaké jiné, tak se tam na to dávají právě ta příslušná omezení. Čili ani to nejsou třeba souvislé celky, ale jsou to určité zóny, takzvané zóny diferencované ochrany, aby bylo chráněno prostě přesně to místo, kde může vznikat ta příčina nebo vzniká ta příčina a toho znečištění.
No a myslíte svědomím toho, o čem se tady teď celou dobu bavíme, že by jakoby nedávalo smysl, aby existovalo nějaké na národní úrovni nařízení, zákon, vyhláška, že by se přesně v nějakém pásmu kolem těch nádrží museli třeba ty zemědělci hospodařit v ekorežimu nebo minimálně v tom režimu integrované produkce, nebo se pokusit o nějaké sníž, aby to bylo prostě dáno jakoby výše, než jenom takhle to záleželo pak jenom na pilotních projektech, jako je ten váš.
Abyste tak, se nemuseli hádat jednotlivě v každém regionu.
Tak víte co, to je jak doma, každá hádka vám posune dopředu.
No to jo, ale někdy třeba ne.
Nemám teda, jo. takže to, helejte se, to je asi těžko říct, jo, protože když se podíváte, taky jsme tam zvažovali nebo diskutovalo se ohledně toho, zda by nemělo být zavedeno pouze ekologické zemědělství, ale ono i to ekologické zemědělství má určité své pro a proti a prostě ve chvíli, kdy i to je nějakou formou vlastně podporováno, je podporováno na určitou dobu, nejste schopna to garantovat, že to bude pokračovat dalších 5 let třeba a tak dál. Určitě to je věc, která tomu pomůže, ale je nutný vzít úvahu ještě jiné věci. My se tady nemůžeme bavit pouze o, musíme najít tu rovnováhu. A není to jenom o to, že bychom slepě koukali na to, jaká bude kvalita vody v té nádrži. Ano, musí být co nejlepší. Je to i o množství vody. Čili v tom povodí, abyste měla takové opatření, aby tam docházelo i k té retenci. A je to i o tom osídlení toho území. A ze všeho nejhorší je, kdyby bylo neosídleno a kdyby tam neběžel ten běžný život a v tom, tak tyhle ty věci, byť se to říká, když je to území, kde nikdo nežije, nic tam není, je to to nejlepší, není to pravda. Z hlediska, co se týká kvality vody a z hlediska potom té retence, my tam potřebujeme najít nějakou rovnováhu mezi rozvojem toho území jako pro život běžných občanů, co tam je, ale s přihlednutím k tomu, že prioritu má právě ta ochrana množství a jakosti vody. Takže tam je to potom ta otázka toho ekozemědělství, samozřejmě asi ne úplně na mě. A když já to vezmu z hlediska pohledu toho, kdo nějakým způsobem sleduje ten vývoj kvality vody v té nádrži a tak dál, tak samozřejmě možná mohlo by to být lepší, ale nejsem si úplně jistý, kdybychom měli někde nařízeno, že to všude takhle může být, že by to tak fungovalo. To si se mnou souhlasíte.
Já nevím, já se úplně jistá nejsem.
Tak znáte to, když je něco nařízený kolikrát, tak se hledají cesty, jak to obejít. Zatímco když je to dobrovolné, nebo když je to potom tak nějak nastavený, tak my jsme se tam opravdu s výjimkou jednoho případu nesetkali s žádnou ani snahou něco porušit.
Ale zase ne, všichni jsou tak aktivní a v této věci jako třeba vy, nebo jako na Želivce.
No asi. Ale tak to rozšíříme to dál, vidíme si to tady říkali.
Jo, to jo. No.
Musíme být i optimisté přeci.
Dobře.
Dobrá, tak my vám děkujeme moc, že jste přijal naše pozvání do našeho podcastu. Ať se daří vám a i vodě v povodí Vltavy a nejen samozřejmě tam. A vám, vážení posluchači, děkujeme, že jste nám věnovali pozornost až doposud a tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už je to Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a nebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se na vás těšit při dalším dílu podcastu Econews.
Já vám děkuju za pozvání, bylo mi ctí tady s vámi strávit čas a nezapomínejte, bez vody to nepůjde.
Děkujeme.
Díky.
Naschledanou.
Naschledanou. Thank you.